Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ana bi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maqal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabit ila gharin fadakhalu. Fanhadarat sakhratun min al-jabal fasaddat alayhim al-ghar." فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب оларны икеуне де Аллах разы болсын. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқанын хабарлайды. Бір кездері сіздерге дейін өмір сүрген 3 адам жолға шығып түнемекке, яғни түнеу үшін бір үңгірге тоқтайды. Олар сол үңгірге кіргенде таудан бір үлкен тас құлап, үңгірдің шығар тесігі жабылып қалады. Сонда олар, шындығында бұл тастан бізді Аллах Тағалаға жақсы амалдарымызбен айтып, дұға ету ғана құтқара алады, десті. Қала раджулун минхум: "Аллахумма кана ли абавани шейхани кабиран, ва кунту ла агбиху қабляхума ахлан ва ла малан, фана аби талабу шаджари яуман فلم أريح عليهما حتى نام فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقاده على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها.
Одан кейін олардың бірі былай деді: "Я Аллах, менің қартайған ата-аналарым болды. Мен кешке оларға сүт бермейінше не үй іштегілеріне, не құлдарға сүт бермейтінмін. Бірде мен ағаштарды зеп жүріп үйден алысқа кетіп қалыппын. Ал сосын үйге қайтып келсем, олар ұйықтап жатыр екен. Мен сүт сауып болған соң олардың ұйықтап жатқанын көріп, оларды оятқым келмеді. Және де олардан бұрын үй іші мен құлдарға да сүт бергім келмеді. Сонымен мен таң атқанша олардың оянғанын қолымдағы ыдыспен күтіп тұрдым. Сол уақыт бойы аяғымның жанында балаларым қарындар ашып жылап жатты. Сосын менің ата-анам оянып, өздерінің кешкілік ішетіндерін ішті. Я Аллах, егер осының бәрін мен сенің ризалығың үшін істеген болсам, бізді осы тастың кесірінен болған жайымыздан құтқар." Осыдан кейін тас орнынан кішкене қозғалды, бірақ олардың өтуіне әлі де орын болмады.
Қалал ахару: "Аллахумма иннаху канат либнату аммин канат ахабба ан-наси илайя ва фи ривая кунту ухиббуха ка ашадди ма йухиббу ар-риджалу ан-ниса фа'арадтуха аля нафсиха فامتنعت مني حتى ألمت بحسنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه.
Басқасы былай деді: "Я Аллах, менің адамдардың ішінен бәрінен де артық жақсы көретін ғашық болған бөле қарындасым болды." Ал хадистің басқа риуаятында: "Еркектер әйелдерді қалай жақсы көреді, мен де оны сондай қатты жақсы көретінмін" деген. Қалайтынмын оны, бірақ ол маған қарсылық көрсететін. Бұл жағдай құрғақшылық жылы келгенше жалғасты. Сол жылы ол маған келген кезде, мен оған менің еркіме көну үшін 120 динар бердім. Сонымен ол менің дегеніме көнетін болды. Ал мен болсам онымен жақындасуға мүмкіншілік алдым. Ал басқа риуаятта, мен оның екі аяғының ортасына отырдым. Сонда ол: "Аллаһтан қорқ, хақысыз бұл пердені бұзба" деді. Сол кезде мен оны қанша бәрінен де артық сүйсем де берген алтынымды қалдырып оған тиіспей кетіп қалдым. "Я Аллах, егер мен осыны сенің ризалығыңды табу үшін ғана істеген болсам, онда бізді қазіргі душар болған жағдайымыздан құтқар. Осыдан кейін тас тағы да орнына кішкене қозғалды, бірақ әлі де олардың өтуіне орын болмады.
وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستأس به فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه.
Үшіншісі былай деді: Я Аллах, шындығында мен жұмыскерлерді жұмысқа жалдап, олардың өзі қалдырып кеткен біреуінен басқасын бәріне еңбек ақыларын төледім. Ал мен болсам, алмағанның ақшасын пайдаланып, оны көбейттім. Сосын күндердің күнінде ол маған келіп, «Эй Аллахтың құлы, мен ақымды бер» деді. Сонда мен оған, «Сенің ақың көріп тұрған нәрсенің барлығы, түйе, сиыр, қой және құлдардың барлығы» дедім. Ол болса, «Сен менімен қалжыңдама, я Аллахтың құлы» деді. «Мен саған қалжыңдап тұрған жоқпын» дедім. Сосын ол маған еш нәрсе қалдырмай, соның бәрін алып айдап кетті. Я Аллах, егер мен осыны тек қана сенің жүзіңіне ұмытылып қана сен болсам, онда бізді қазіргі душар болған жағдайымыздан құтқара көр. Содан кейін тас олар өте алатындай қашықта орынға жылжып, олар сыртқа шығып кетті. Бұл хадисті имам Бухари және Муслим келтірген, және біз айтқанымыздай, егер хадис имам Бухариде және имам Муслимде келген болса, солардың жинақтарында келген болса, онда бұл хадис қысқаша муттафақун алейх деп атайды. Және осы хадистің шархына, яғни түсіндірмесіне кіріспей жатып, әр қайсымыз өзімізге сұрақ қояйық. Егер де біз осындай қиын жағдайда болған кезде және дұға ету керек болса Аллах Тағалаға осы ықылас амалдарымыз арқылы, онда қандай амалымыз айтар едік? Сонда амалымыз бар ма? Әркім осы нәрсені өзінен сұрасын. Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин былай деді: Үш кісі, яғни инталика салату нафарин деген, яғни үш кісі бір күні таудың үңгіріне кіріп түнеуге кірді. Яғни соның ішінде бір түн атқармақшы болды. Сол кезде осы әлғор деген нәрсеміз, бұл осы үңгір деген нәрсе, ол таудың ішінде болатын нәрсе. Адамдар оған түнеуге кіреді, немесе күннің ыстығынан тығылу үшін кіреді, және уамаш бахадали, және сол сияқты бір мақсаттар үшін кіреді. Олар сол үңгірге түнеу үшін кіреді. Сонда арттарынан осы үңгірдің шыға берісінде бір тас құлап, таудан олардың есігін, сол шығар жолын жауып қояды, және олар ешқайсы шыға алмайтын болады, өйткені тас өте үлкен болған. Содан кейін олар Аллах Тағалаға өзінің ізгі амалдар арқылы тәуассул қылуға шешім қабылдайды. Тәуассул дегеніміз, біз алдыңғы сабақта да айттық, бұл василя деген сөзден шыққан. Яғни мақсатқа жеткізетін құрал. Яғни бір нәрсе арқылы сен мақсатқа жете аласың. Бұл жерде мақсаттар Аллахтан дұға ету болды. Аллахтан дұғасына жауап берсін деген болды мақсаттары. Сол мақсатқа жеткізетін бір құрал. Біз айттық, осы тәуассулдың исламда рұқсат етілген үш түрі ғана бар. Ол Аллахтың есім сипаттары арқылы тәуассул қыласың, яғни солар арқылы дұға етсең, Аллах тілі қабылдайды дұғаңды. Тағы да тәуассулдың бір түрінен, бұл адам өзінің ізгі амалдары арқылы дұға етсе, және тағы да бір үшінші түрі, бұл ізгі бір тірі адамға сен Аллахтан дұға етші деп сұранасың. Бұл әрине тірі болу керек. Ал бұл хадисте осы үш жігіт өздерінің ізгі амалдары арқылы тәуассул қылуды, яғни осы ізгі амалдар арқылы дұға етуді ұйғарды. Сонда олардың біріншісі Аллах Тағалаға өзінің ата-аналарына деген ізгілігі арқылы дұға етті. Екіншісі өзінің зинадан аулақ болғаны, таза болғаны арқылы дұға етті. Үшіншісі өзінің адалдығымен, өзінің жауапкершілігі арқылы дұға етті. Бірінші адам туралы айтар болсақ, онда оның үлкен ата-аналары болған. Және оларға ең бірінші кешкі астарын соларға берген, кешкі сүттерін тек қана оларға берген және өзінің алдында ахлан ва малан дейді, ва ла малан дейді. Яғни ахлун деген бұл Шейх Ибн Утаймия айтады, мисуз заужати ва ла аулад, әйелі немесе бала шағасы, және әл-мал деген яғни мүлік, осы иелігі деген не ол? Құлдары. Және сол құлдарынан да бұрын, өзінің отбасынан да бұрын ешкімді, олардың ешқайсысын тамақтандырмайтын, бірақ ең бірінші өздерінің ата-аналарына сүт апарып беретін. Бір күні ол кешігіп келеді, кешігіп келсе және өзінің малдарын сауат, содан кейін сол сүтті әкешесіне әкелсе, олар ұйықтап жатыр екен. Сонда ол оларды оятқысы келмеді. Оятқысы келмеді, алайда күтемін деді. Және қолында ыдысы тұрған еді. Бала шағасы жылап, қарны ашып, жылап, сұрап жатқан еді сол сүтті. Алайда ол олардың таңға шейін күтіп, таңда оянған кезде ғана сүттерін беріп, солай оларды тамақтандырған еді. Ал кейін барып өз отбасыларымен, өз отбасымен, жанұясымен құлдарына көшті. Содан кейін ол дұға етті. Аллахумма ин кунту фа'алту залика бтиға аваджихик. Ай Аллах, егер де мен бұны сенің жүзіңді қалап істеген болсам, фафарриджа анна ма нахну фи. Онда біздің осы жағдайымыздан бізді құтқара көр деді. Бұның мағынасы дейді Шейх Ибн Утаймия. О Аллах Тағала, егер де менің осы амалым ықласты болса, яғни бұны мен сен үшін жасаған болсам, онда бізді осы жағдайдан құтқар. Осыдан біз түсінеміз. Амалда ықлас болу керек. Осыған дәлел осы хадисте. Және егер ықыласты болса амал, онда бұл амалдың қабыл болуына үлкен бір септігін әкеледі. Алла субханаху ва тааля оның осы уасиласын, яғни осы арқылы сұрады ғой, соны қабыл етті де тас сәл ғана жылжыды. Өйткені сәл ғана деп айтқан себебіміз, өйткені олар ол тастың жылжығанынан бәрібір ол оларға көмектеспеді, яғни олар шыға алмайтын еді бәрібір. Екінші адам дұға етуге кірісті. Екінші адам өзінің зинадан таза болуы арқылы, өзінің зинадан не аулақ болуы арқылы дұға етті. Яғни оның бір ағасының қызы бар еді. Және оны қатты-қатты жақсы көрген. Яғни еркек әйелді қалай қатты жақсы көретін болса, ең қатты жақсы көрген солай, сол қызды жақсы көрген, оны қалаған, оны иязу билля. Яғни зина жасағысы келген. Алайда ол қыз одан бас тартып, яғни зина жасаудан бет бұрған. Алайда бір қиын құрғақшылық бір жылдар келді. Сонда ол қыз ақшаны алу үшін, бір көмек алу үшін сол кісіден зина жасауға мәжбүр болады. Алайда мәжбүр болса да бұның барлығы ла яджуз. Рұқсат етілмейді. Мәжбүр болса да зина жасауға болмайды. Алайда не болса да әйтеуір осы жағдай болды. Ол келді. Әлгі жігіт оған динарлар берді, ақшасын берді, 20 динар берді. Онымен зина жасау үшін сүйтіп ол қас алдына отырған кезде, және басқа риуатта келгенде екі аяғын арасында отырған кезде анау қыз әл-калиматул аджибатул азима, ұлы таң ғажайып, сондай таң қалатын сөздер айтады.